NRK.
Er det noe vi nordmenn frykter, så er det Frankenstein-mat. Mat laget med genmodifiserte organismer. For mange av oss forbinder nemlig GMO-mat som noe farlig med stort skadepotensial på natur og mennesker. Mens for andre så er GMO løsninger på for eksempel verdens matmangel eller forbedring av produkter. Potet for eksempel som slipper råte og dermed farlig sprøyting. Og hittil har genteknologiloven vært streng, men nå åpner altså dere i Bioteknologirådet opp for en debatt. Dere har invitert til en innspillsrunde. Kristin Halvorsen, du er direktør der. Velkommen.
Tusen takk. Jeg er leder i rådet, ja. Så dette er et tillitsvære som jeg har på siden av annet arbeid. Og vi er 15 faste medlemmer og 5 varamedlemmer, og nå har vi gjort noe som vi aldri har gjort før, og det er å lage en utkast til en uttalelse som vi ønsker offentlig debatt om før vi ender på de endelige konklusjonene. Ja. Og det betyr at vi inviterer alle til å være med i den diskusjonen.
Alle? Er det alle ekoslyttere også?
Alle ekoslyttere, alle som forsvarer forbrukerinteresser, alle som er matprodusenter eller forskere. Og det er fordi at den teknologiske utviklingen, sånn som du har vært inne på, har gjort noen veldig viktige nyvinninger i den senere tid, der vi ser at det kan være noen muligheter som vi ønsker å oppfordre til. Ja, men la meg bare si litt om loven først, fordi at vi har en genteknologilov som var helt unik i verdenssammenheng da den ble vedtatt. For vi har samfunnsnytte, bærekraft og etikk som et premiss i den loven, og den loven har tjent oss veldig godt når vi sto der med de gamle GMO-ene, som dreier seg om at gener ble litt sånn tilfeldig plassert i arvestoffet med litt utilsiktede, eller mange utilsiktede konsekvenser. Sånn at vi har godkjent veldig få GMO-er i Norge, og det er ikke nødvendigvis fordi den loven har vært så veldig restriktiv, men fordi vi ikke har hatt noen gode produkter som vi har ment har innfridd samfunnsnytte, bærekraft og ja, etikk.
For vi har ingen GMO-produkter
på matbordet i Norge i dag. Vi har godkjent noen lilla nelliker, som er vel en, hva skal jeg si, en liten kuriositet i den store debatten, for det dreier seg veldig mye om mais og soja som er resistente mot sprøytemidler for eksempel, eller insektresistente, og som vi ikke har sett noe stor samfunnsnytte av, og som hverken matimportører eller produsenter eller forbrukerne har ønsket seg.
Ja, og hvorfor nå da vil
dere
åpne?
Ja, så er det da en ny teknologisk utvikling på gang som gjør det mulig å være veldig mye mer presis i genredigering i forhold til det kan være planter eller det kan være dyr. Og da ser vi at det kan være en oppside innenfor samfunnsnytte, bærekraft og etikk, som de som har deltatt i den debatten der de har ønsket en mer liberalt, optimistisk, positivt syn på GMO-er, sier at dagens praktisering av loven hindrer. Det er jo litt opp til debatten som kommer nå, da. At vi får eksempler på nyvinninger som kunne være viktige for samfunnet, og som praktisering av loven hindrer.
Vi har jo klart oss ganske greit uten GMO i Norge.
Vi har absolutt klart oss greit uten, men det er klart vi har ganske mange utfordringer i forhold til dagen og morgendagens produksjon av mat, og det brukes mye sprøytemidler og andre ting som vi gjerne vil unngå. Sånn at hvis det ligger noen muligheter i den nye teknologien som er mye mer målrettet, og som vi håper har færre nedsider enn de gamle GMO-ene, så kan det ligge noen muligheter her som vi ønsker å innenfor dette samfunnsnytte, bærekraft og etikk oppmuntre til at utvikles og kanskje ta i bruk.
Mm. Vi skal komme tilbake, Kristin, til hva dere ser for dere kan være skisser til nye løsninger, en ny lov.
Men skal vi sette oss på bare et liten kjernepunkt her er jo diskusjonen om går det an å skille mellom GMO? Går det an å rangere dem? Går det an å si at den gammeldagse GMO-en var mye mer tilfeldig og mye mer omfattende i sine endringer, mens nå har vi fått metoder som er mye mer målrettet, mye mer oversiktlig og mindre risikofylt.
Ja, og da sparket du egentlig ballen over til Tage Torstensen, som er forsker på NIBIO, og du er jo veldig god på dette med GMO-teknologi. Kan vi få lov å sitte på skolebenken hos deg i noen minutter nå og lære hva dette er? Kristin snakker om genredigering og gammeldags genmodifisering. Hva er forskjell på de to metodene?
Altså, den gammeldagse eller klassiske GMO-en, som du sier, det er en måte hvor man da overfører gener til planter eller dyr på ved hjelp av genteknologi. Og det er det som, altså ifølge loven, da, så er det et av kravene, at det må være brukt genteknologi i denne modifiseringen. Og det betyr at planter, mikroorganismer eller dyr kan da få endret arvestoffet sitt ved hjelp av disse teknologiene. Og så er spørsmålet hva er genteknologi? Genteknologi, det innebærer da å identifisere og karakterisere DNA, og isolere det, kanskje modifisere det, og klippe det med spesielle enzymer, og så kan man da lime det inn i arvestoffet. Og de klassiske GMO-ene, der vil denne limingen inn i arvestoffet skje litt mer upresist enn dagens genredigering gjør da.
Hvorfor det? Hvorfor er det upresist?
Nei, altså, da må man forstå litt hvordan denne overføringen skjer. Og det er to metoder man bruker da, for å overføre gener til planter eller dyr på. Og den ene benytter seg av et naturlig genoverføringssystem som finnes i en jordbakterie. Og den jordbakterien, den overfører gener til planter for at plantene skal produsere næringsstoffer for seg.
Så plantene tar opp denne bakterien i seg og blir endret gjennom den.
Yes, og det skjer da helt naturlig ute i naturen da. Og det vi da har gjort for å bruke dette som et verktøy i genteknologien, det er også da ta ut de genene som koder for næringsstoffer som bakterien er opptatt av, og putte inn da de genene vi ønsker. Så er det sånn at den bakterien, den setter inn disse her genene i planta på tilfeldige steder. Og det er det som da Kristin refererer til, som er da kanskje utilsiktet konsekvenser. Jeg er ikke helt enig at det har fått så mange utilsiktet konsekvenser, men det er riktig at det kommer da på forskjellige steder i genomet, og på uforutsette steder i genomet, da, eller i arvestoffet.
Hvilke planter er det man har gjort dette på?
Det er i hovedsak da soya og bomull og mais og de store forskjellige plantesortene, som da dyrkes primært da i USA, Kanada og i Sør-Amerika, og bomull og så videre som da dyrkes i India.
Og hva er det man ønsker å oppnå med å gjøre det på den måten, eller gjøre dette?
Ja, de sortene som nå har vært på markedet siden omtrent 95, så har det stort sett vært da egenskaper som gjør at plantene da blir resistente mot insektangrep, eller som gjør at de er resistente mot et sprøytemiddel, som gjør at man da kan sprøyte plantene med sprøytemidler, og sånn at alt ugraset dør, og man slipper da å luke og gjøre mer presis fjerning av ugras.
Så har vi dette med redigering som har kommet opp nå. Mange har hørt kanskje CRISPR og slike ord når de har hørt på radio eller lest i avisen. Hva er det for noe?
Ja, genredigering, det er flere metoder, og som du sier, CRISPR da, det er den nyeste og mest og billigste og enkleste måten å gjøre genredigering på. Og i motsetning til klassiske GMO-er, så vil man kunne gjøre presise endringer akkurat der man ønsker i arvestoffet. Og det kan være bittesmå endringer som bare er en enkelt mutasjon, eller det kan være større deler av arvestoffet som fjernes akkurat der man ønsker. Som sagt, CRISPR gjør dette her veldig mye billigere, så det er veldig mange flere som kan gjøre dette her. Det er ikke nødvendigvis bare store laboratorier i USA som kan gjøre det. Det er små laboratorier også i Norge og i Afrika. Så det er en mer tilgjengelig teknologi. Og man kan gjøre presise endringer akkurat hvor man ønsker, og det gir mange flere muligheter da, enn de klassiske GMO-ene.
Ja, hva slags produkter ser vi for oss her?
Nei, nå er det nesten sånn at fantasien er det som setter grenser. Man kan gjøre veldig mye. I første omgang, og det som er det de fleste holder på med nå, det er å lage de små enkeltmutasjonene, og da har man begrensede muligheter, fordi da er det bare det arvestoffet som finnes i planta opprinnelig man kan gjøre små endringer på. Men i prinsippet kan man sette inn hele gensekvenser fra andre planter og på den måten da overføre gener på samme måte som man gjør med klassiske GMO-er, men da mer presist.
Så må vi bare, før vi forlater skolebenken og puster ut, så må vi bare inn på det som da er litt sånn, fortsatt noe som endrer arvematerialet, men som er ikke innenfor loven i dag.
Ja.
Hva, kan du gi noen eksempler på det? Altså andre metoder som ikke faller inn under dagens genteknologilov?
Ja, altså for å skape variasjon i arvematerialet så er det nødvendig å modifisere det på en måte. Altså, da, det ene er jo da GMO, men så er det da andre metoder som du sier, som ikke reguleres av genteknologiloven i dag. Og det er blant annet ved å bruke kjemikalier, som da introduserer tilfellige mutasjoner over hele genomet. Hundrevis, kanskje tusenvis av enkeltmutasjoner på tilfellige steder. I tillegg så brukes det bestråling, hvor man da stråler på plantene med kraftig strålingskilde, som da også skaper mutasjoner, og som gjør at arvestoffet brytes i biter, og hvor da planten prøver å reparere det igjen. Og da skjer det tilfellige mutasjoner. Og så er det sånn at de fleste av disse mutasjonene da er skadelige for planta, men så er det noen mutasjoner som er interessante for planteforedleren, og som gjør at han ønsker da også foredle videre på dette her da.
Hva slags produkter har vi fått ved den metoden som vi kjenner til?
Ja, altså i Norge så har vi også brukt denne metoden, og det er en, blant annet en byggsort som selges i Norge som heter Tyra, som ikke reguleres av genteknologiloven. I tillegg så har du da grapefrukt, som da den røde fargen skyldes da denne bestrålingen. Da. Og hvor det er da masse andre mutasjoner også, som vi ikke vet om, og som heller ikke da regulerer som en GMO. Og den ble også brukt innen økologisk matproduksjon i USA blant annet.
Ja, og som vi har vært inne på ved Kristian Halvorsen, så er det altså det at vi baler litt grann med at det er nye metoder og gamle metoder, og vi må forholde oss dette på en ny måte. Vi tenkte å ta en tur innom Kyras verden og Geno, som jobber med å redusere sykdom hos dyr, for eksempel norsk rødt fe.
Vi har for eksempel et syndrom som heter PIRM, som dreier seg om at en kalv kan være mentalt tilbakestående. Du ser litt sånn innadvendt blikk på det, og det har dårlig overlevelsesevne. Det er puslete dyr og fungerer ganske dårlig. Det er liten frekvens av det, men det er klart, hadde vi klart å eliminere sånne ting, så er det fantastisk.
Hvis et syndrom eller en sykdom skyldes et enkelt gen, så kan en vevsprøve vise hvem som er bærere av dette genet, og det gjør det mulig å velge ut dyr som ikke er bærere for det videre avlsarbeidet. Det er den tradisjonelle og ganske tidkrevende måten å gjøre dette på. Men i dag finnes det andre måter.
Ja, og da kommer vi inn på det som går på genredigering. Hvis man detekterer et uønsket gen, og du har et avlsdyr som du er interessert i, så kan du tenke deg at du tar ut kjønnceller, og så ved hjelp av genredigering så klipper du bort den delen som ikke fungerer bra, og så setter du inn den riktige delen, den riktige DNA-sekvensen der, som gjør at dyret fungerer fint. Og det betyr at da vil alle avkom videre ha den riktige versjonen, den gode versjonen, i dobbelt dose, og vi ikke bringer det her videre til fremtidige generasjoner.
Og dette kan gjøres i løpet av en generasjon eller så, sier Håvard Haie, men tradisjonell avl, det kan ta år.
Ja, det var altså Håvard Taie og reporter Guro Tarjem, og det blir mer om genredigering i neste time av Ekko, så følg med både nå og senere i denne sendingen. Tilbake til deg, Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet. Var dette litt sånn illustrerende for hva dere på en måte har ønske om at debatten skal fokusere på?
I forhold til de mulighetene som kan ligge der. Men du kan si kjernen i det forslaget som vi nå ønsker offentlig debatt rundt, det er om går det an å se for seg at du deler inn de forskjellige GMO-ene i ulike nivåer og har litt ulik behandling for de forskjellige GMO-ene. Dette er en debatt som går i veldig mange land, og i noen land, for eksempel Sverige, så har man tatt deler av GMO-ene ut av genteknologiloven, fordi de ligner på disse konvensjonelle metodene, eller de ligner på resultatene for disse konvensjonelle metodene. Og det synes i hvert fall jeg er veldig feil vei å gå. Sånn at vi må verne om den loven vi har, men samtidig er vår intensjon å klare å få den så fleksibelt praktisert, eventuelt med endringer eller innenfor det som er dagens lov, sånn at det går an å si, ok, de genredigeringsmetodene som ligner på de konvensjonelle metodene, eller som kan oppnå ting som kan oppnå naturlig, de kan vi behandle på en måte med meldeplikt og ikke nødvendigvis offentlig høring, men da myndighetene kan gripe inn og flytte dem inn et nivå høyere hvis det er nødvendig. Og så et nivå 2, og så et nivå 3 som er det samme regimen som vi i dag har for de gamle eller de tradisjonelle GMO-ene. Og debatten videre vil jo vise seg om dette er noe som vil bli tatt imot av norske matprodusenter eller norske forskere, hvor man kan si ok, men det gir oss en bedre mulighet for eksempel til å klippe bort et sykdomsgen eller til å utvikle produkter. Og da er det også en ting til som er viktig, og det er at det merkes. Og at forbrukerne vet at det ikke er noen som er ute etter å lure dem. Fordi dette er noe som forbrukerne er veldig skeptiske til, og med god grunn. Og jeg er helt sikker på at matprodusentene er veldig lite tjent med et regime som på en måte undergraver den tryggheten som forbrukere har i Norge.
Aina Bartmann, du er leder av Nettverk for GMO-fri mat her i landet. Hva synes du om at Bioteknologirådet nå inviterer til en debatt om vi skal mykne opp lovgivningen?
Vi synes det er veldig positivt at de inviterer til en bred diskusjon om genteknologi. Det er jo det vi oppfatter at de gjør. Så kan vi ha litt ulike vurderinger av om man trenger å gjøre endringer ved selve loven, men vi får en diskusjon nå om fremtidens GMO-er blir får en større nytteverdi enn de gamle. For jeg er jo veldig enig med Kristin Halvorsen at det at vi har godkjent så få GMO-er, faktisk bare til innesluttet bruk, eller disse lilla nellikene, det er jo ikke lovens feil. Det er jo rett og slett at de produktene som finnes i markedet i dag, det er det ikke etterspørsel etter. Tvert imot så er jo det store flertall, både i Norge og andre land, imot sprøytemiddel- og insektresistente GMO-er. I tillegg til at det har vært en stor uenighet innad i regjeringene, både denne og den forrige, så denne dragkampen som har foregått over år, 8-10 år, det er jo politisk uenighet om man skulle nedlegge forbud. Det har ingenting med loven å gjøre.
Også du vil beholde loven, og ja, du har ikke lyst til å lage graderinger hvor noen ting ikke blir da så utredet etter førevar-prinsippet.
Vi mener at den fleksibiliteten som etterlyses her og i flertallsforslaget fra Bioteknologirådet, den fleksibiliteten ligger i loven i dag. Det er ikke sånn at man stiller de samme kravene til konsekvensutredning. Dette er nøye beskrevet blant annet i konsekvensutredningsforskriften og så videre. Om det fungerer godt nok, om dette som på en måte skal være veiledning til hvordan man vurderer, om det er oppdatert nok i forhold til de nye teknologiene, det vet jo ikke vi. Men vi mener at loven er fleksibel, og selvfølgelig er vi enige i at det er en annen risiko for en gris, for eksempel, som er tam og som skal stå i et fjøs, eller en plante som du skal sette ut i økosystemene. Det vi er mest bekymret for i forslaget, det er at man med dagens kunnskap, som vi mener ikke er tilstrekkelig, antar at man kan forhåndsdefinere kategorier utifra risiko. Og det er faglig enighet om at selv små endringer i DNA kan gi store konsekvenser for både cellen og organismen, og ikke minst når du setter dette produktet ut i naturen. For det aller meste av det vi snakker om skal settes ut i naturen. Og derfor mener vi det er veldig farlig å forlate førevar-prinsippet, som er det grunnleggende i hele loven. I dag er all GMO regulert utifra at det er en teknologi vi ikke har lang nok erfaring med, mens forslaget her snur på det prinsippet, i hvert fall i denne ene kategorien, og sier at dette kunne skjedd naturlig. Dette kunne skjedd gjennom tradisjonell avl eller i naturen selv. Og det er en så uklar og lite faglig presis definisjon at vi frykter at dette rett og slett vil undergrave hele ideen i loven.
Og hva er det vi kan få da ut i naturen vår, helt konkret, som kan ligge i denne første kategorien som du bekymrer deg for?
Ja, det er jo hele poenget at det vet vi ikke, fordi vi ser jo en rekke negative konsekvenser av de GMO-ene som har vært frem til i dag. Vi har jo 30 års erfaring internasjonalt. Det er jo insektresistent, eller det er planter og insekter som har blitt resistente mot sprøytemidler. Det er GMO-forurensing til bønder som ikke ønsker å dyrke GMO, som har mistet sitt marked for å selge konvensjonelt og økologisk. Og vi ser jo at selvfølgelig virker denne giften ikke bare på skadedyr, men også på nytteinsekter, for eksempel marihøne som spiser skadelige bladlus. Men vi kan ikke i dag si, og det er vårt poeng, hva disse nye, mer presise teknologiene vil føre til. Vi håper i likhet med Bioteknologirådet at det kan bli større samfunnsnytte knyttet til de produktene, og om vi i nettverket da vil anbefale ja til en gris eller en potet om 5-10 år frem i tida, det vet vi ikke. Men vi er veldig opptatt av at det er nå vi trenger loven. Til nå har det vært veldig lett å si nei. Det er jo det store presset på nye søknader og et stort mangfold av GMO-er som vi nå går inn i. Den situasjonen, da trenger vi en god lov, så vi ikke undergraver risikovurdering, både i forhold til helse og miljø.
Tage Torstensen, tilbake til deg. Du er forsker ved NIBIO og er en av de som kanskje synes det er bra å skulle ha en sånn nivådeling, hvor noen ting ikke trenger å gå gjennom flaskehalsen før det eventuelt blir godkjent, eller da ikke.
Ja, definitivt. Jeg synes det, dette er veldig positive takter fra Bioteknologirådet, at de trekker opp den diskusjonen her, og hvor da et flertall da ønsker at genredigerte planter og dyr, hvor det er gjort tilsvarende endringer som kan oppstå konvensjonelt, ikke skal skilles lovmessig heller da, fra konvensjonelle sorter.
Men er ikke du bekymret? Altså, det er jo eksempler på ting som ikke har gått så veldig bra. Altså, er det ikke grunn til å være litt redd?
Som sagt, så kan disse metodene brukes på tilsvarende måte som konvensjonelle sorter. Og konvensjonell avl har vi holdt på med i tusenvis av år, uten at det har vært noe problem. Når det gjelder GMO, så har det vært på markedet i 20 år, uten å ha negative konsekvenser for hverken helse eller miljø. Det er dokumentert gjennom minst 3000 vitenskapelige publikasjoner.
Men da sa jo Aina her akkurat det motsatte.
Nei, altså, det spørs hvem du spør, om du spør aktivistorganisasjoner, eller om du spør vitenskapsmiljøet, fordi at vitenskapsmiljøet de er overveldende positive til både GMO og genredigeringsteknologi, og de ønsker heller ikke en streng genteknologilovgivning som, hvor det kreves omfattende testing for disse genredigerte sortene. Så, og ikke minst vil det være mye mer muligheter for innovasjon på det området der, som kan gi mange nye gode matplanter og matproduksjonsdyr i fremtiden.
Ja, for jeg slipper til de andre. Hva er det du ønsker deg at skal komme på bordet til meg og deg og Ekkos lyttere?
Jeg tenker at vi nå, frem til nå så har det vært mest fokus på planter og dyr som har vært bra for produsenten. Fremover så kommer vi til å få planter og dyr som, altså, eller på plantesiden da, så vil vi få planter som er resistente mot sykdom, som har høyere næringsinnhold, mer antioksidanter for eksempel.
Det har vært mye snakk om poteter som er råtefri og slipper sprøyting.
Definitivt, og det er det allerede. Ja, den har jeg ikke noe problem med å spise, og dessuten vil den være sprøyta mye mindre enn konvensjonelle sorter. Så hvis vi ønsker planter som er sprøyta mindre og som er bedre for helsa vår, så må vi nødt til å tillate denne type teknologi og ikke overregulere den, sånn som genteknologiloven nå har gjort med vanlige GMO-er. Så jeg håper at dette her også er noe politikerne tar inn over seg, for det er en interessant diskusjon. Og så er spørsmålet om det skal være inn i genteknologiloven eller ikke, men jeg er i hvert fall veldig positiv til at de ønsker å regulere det likt som konvensjonelle sorter, og det håper jeg politikerne følger opp også.
Kristin?
Men det som flertallet foreslår, det er jo at disse nivå 1 GMO-ene, som da kan sammenlignes med de konvensjonelle metodene, forblir regulert under genteknologiloven, men at man kan se for seg at man har en meldeplikt for denne typen produkter, som gjør at myndighetene når som helst kan gripe inn og si, og med tilbakemelding, som gjør at du når som helst kan gripe inn og si at dette må vi se nærmere på. Og så videre. Så jeg håper at, nå er dette ganske kompliserte ting, men jeg håper at vi kan klare å få en litt mer nyansert debatt enn det vi har hatt så langt, fordi at den teknologiske utviklingen gjør egentlig at den fortjener det. Og her har det vært veldig steile fronter, så jeg håper egentlig at alle nå melder seg på banen, fordi det er mye å lære for oss vanlige forbrukere og vanlige produsenter i forhold til hvordan vi skal klare å få ta føre-var-prinsippet på alvor, og der en ting er jo at det kan være vanskelig å se, selv om det er en liten bit man redigerer på i et gjennom genredigering, så kan konsekvensene være store, men det vil jo også være summen av de endringene som vi eventuelt setter ut som vi må være på vakt for. Men det ligger så mange muligheter her, og vi ønsker å si at de vil gjerne ta på alvor.
Aina, vi vi snakker jo om at noen vinner og taper ofte når det er sånne ting som står på spill. Hvem er taperne, mener du?
Hvis vi svekker risikovurderingen, så er det jo både i forhold til miljø og helse, men nå er det en invitasjon til en diskusjon som jeg synes er veldig positiv. Og så tror jeg også forskere gjør klokt i å være litt mer ydmyke i forhold til at det ikke er konsensus, og det å stemple norske regjeringen, Stortinget og over 90% av forbrukerne som aktivister eller uinformerte, det tror jeg ikke bidrar til noen konstruktiv debatt.
Kan du gå ydmyk inn i denne debatten, Tage?
Ja, altså jeg er absolutt ydmyk for det, men det er ikke det som jeg sier. Jeg sier at den dokumentasjonen som foreligger, det er, som vitenskapen har kommet med, den er positiv. Og det er greit at politikere og en del organisasjoner har sine meninger, men det er ikke basert på vitenskap. Og så er spørsmålet hva du legger i konsensus. Det betyr ikke at det 100% er enige. Det samme gjelder klimadebatten. Men majoriteten av de anerkjente vitenskapsmiljøene sier at GMO er trygt, og det gjelder de tradisjonelle GMO-ene. Og de ønsker også at genredigerte planter skal reguleres som konvensjonelle sorter. Og det er sånn som de nå har lagt opp til i Sverige. Nå sier du at vi ikke nødvendigvis blir sånn i Norge, at vi ønsker kanskje å ha det under genteknologiloven. Det må vi jo se hvordan det blir, men i hvert fall det er en veldig interessant diskusjon da, som har blitt lagt opp.
Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet. Helt til slutt, når er det vi skal lukke diskusjonen og skape eventuelt en ny lov?
Dette er jo et initiativ som Bioteknologirådet har tatt på egen kjøl, og vi har ikke fått noe oppdrag av regjeringen til å gjennomgå genteknologiloven, og vi har bedt om innspill innen 15. mai, og håper at vi kan komme med en ferdig uttalelse i løpet av høsten. Og så blir det da opp til politiske myndigheter å se om de vil følge det.
Takk for at dere kom til Ekko, alle tre. Aina Bartmann, daglig leder av Nettverk for GMO-fri mat. Tage Torstensen, du er forsker ved NIBIO, og Kristin Halvorsen, altså leder i Bioteknologirådet.